დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში რომ მიტყვენ სინცხლად ვეხმაურებით და დიდი მადლობა ამისთვის მიხეილ ბენიძეს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს, აღმასრულებელ დირექტორს დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისო.
ხო, ესეთ ოპერატიულობაზე ვამბობ, რადგან წუხელ ბიუროს ხდომა გვიან ჩატარდა ერთი, შემდეგ გარკვეული დრო დასჭირდა იმას, ვიდრე გამოქვეყნდებოდა კანონ პროექტი, ცვლილებების პროექტი კონსტიტუციაში, რომელიც შეეხება არჩევნებს, საარჩევნო სისტემას, იმას თუ როგორ უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები 2020 წელს. Და ეს უნდა ყოფილიყო შესატყვისი იმ შეთანხმებასთან, რომელიც 8 მარტს გაფორმდა, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ პარტიებსა და უმრავლესობას შორის პოლიტიკური დიალოგი, ასე ვთქვათ, ამით დასრულდა ეს ეტაპი. შემდეგ ვილაპარაკეთ ჩვენ და ამას მოჰყვა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პატიმრების საკითხზე. Да гцелдеба დღემდე თუ არ ცდები კი არა და ეგრე ანამდვილად არ ცდები ეს ინტერპრეტაციები და შედეგები ჯერჯერობით არ ჩანს ამ ნაწილში რადგან იყო მსგავსი ჩანაწერი რამაც ამაზე აფიქრებინა ყოველას რომ და ასეთი იყო განმარტება ოპოზიციისაც რომ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული თუ საქმე აღძრული პირები უნდა გათავისუფლებულიყვნენ, რომ ამაზე იყო და კონკრეტული გვარები დასახელდა, მაგრამ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ რა თქმა უნდა ამ ამბავს მივადევნებთ თვალს, რადგან ოპოზიცია ამას ისევ აყენებს პირობად იმისთვის, რომ შეთანხმება შესრულებულად ჩაითვალოს და მხარი დაუჭირონ ამ ცვლილებებს. ცვლილებები კი გუში, როგორც განაცხადეს 8 მარტსვე უმრავლესობის წარმომადგენლებმა, ინიცირებული იყო გუში. ეს შესრულდა, ასე ვთქვათ, ინიცირება სწრაფად იყო საჭირო, რადგან ლაპარაკია კონსტიტუციურ ცვლილებებზე უკაცრავად და ამას სჭირდება დრო, იმაზე სწრაფად ვერ გააკეთებ, ვიდრე ეს კანონით არის დადგენილი. გვაქვს ცვლილებები, გვაქვს განმარტებითი ბარათი, გვაქვს ხელმოწერები, რომლებიც სჭირდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებას და ამ 90-ზე მეტი ხელმოწერა თუ არ ცდები და მათ შორის არიან ისინი, ვინც თავის დროზე მხარი არ დაუჭირეს სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, მათ შორის მაჟორიტარები. რაც შეეხება საკუთრივ შინაარს, ანუ მიხეილ კონდათ დარწმუნებული ვარ რა მოგათმენინებდათ რომ ეს არ გენახათ, კონდათ საშუალება გაცნობოდით რას მესმის რომ ეს არ არის ერთადერთი ესე ვთქვათ საფუძველი საკანონმდებლო საფუძველი არჩევნების ჩატარებისას საარჩევნო გარემოზე როცა ვლაპარაკობთ და იმ ნაწილზეც მინდა ვთქვათ, მაგრამ ეს რაც შეეხება კონსტიტუციას, რას გვაძლევს ეს, რა კითხვები გაგიჩინათ თუ გაგიჩინათ თუ ყველაფერი ნათელია და ესეც რომ ბრძანოთ.
დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ამ თემას ვაშუქებთ ყოველთვის ასე აქტიურად თქვენს ეთერში და პრინციპში ეს არის ალბათ, აი მე გუშინ ფიქრობდი 4 წლის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც მე ხშირად მიწევდა და მოვდიოდი აქ სტუდიაში, პრაქტიკულად ყოველთვის ვიყავით ხოლმე უკმაყოფილო საარჩევნო სისტემის საკითხით და ეს მუდამ გადაუჭრელი საკითხი იყო. Ну დღესაც რა თქმა უნდა ეს ინიციატივა არნიშნავს რომ ყველაფერი მიღებულია, იმიტომ რომ ბოლო გამოცდილები თქვენ გახსოვთ ასევე სრულად პროპორციულ არჩევნებზე საუბრობდით და შემდეგ მოულოდნელად ეს ყველაფერი დარჩა წარსულში და არ განხორციელდა, მაგრამ დღეს რასაც აქ ხედავთ, აი გუშინრის რა ინიცირებული კანონპროექტიც ვნახეთ, ეს არის პრინციპში პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შენიშვნები ნაკლებად გვაქვს ამ კანონპროექტისადმი. ფიქრობთ, რომ ამ არსებულ რეალობაში, ცხადია ეს არ არის სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ არსებულ რეალობაში ეს სისტემა არის ერთ-ერთი ალბათ საუკეთესო გამოსავალი, რაც შეიძლება ყოფილიყო ეს შეთანხმება და მე ასევე ცოტა ეჭვის თვალით, უფრო სწორედ, აი მაინც ფრთხილად ვაკეთებდით განცხადებებს ბოლო დღეებში, იმიტომ რომ არ ვიცოდი თქვათ ბლოკებთან დაკავშირებით რა გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, არ ვიცოდით ხო აი რაღაც საარჩევნო ოლქების გადანაწილება ხო არ იქნებოდა საეჭვო და ასე შემდეგ. ის ინფორმაციაც რაც ასევე ამ კანონპროექტში არის შესული, ჯერჯერობით ძალიან ასე ვთქვათ, რაიმე დიდ რისკებს არ შეიცავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ მივადევნებთ ამ პროცესს თვალყურს და მათ შორის ოლქების განაწილების საკითხი იქნება მნიშვნელოვანი. შეგვიძლია რა თქმა უნდა სათითაოდ განვიხილოთ, რას შეიცავს.
თუ შეიძლება და რომ სმენელისთვისაც ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ჩვენი მაყურებელი და სმენელი აუცილებლად
არა, ჩვენც მათ შორის ეს რაღაც დეტალები არის, ახლა რაღაც ეს 130-ზე არის ალბათ ყველაზე ისეთი საჯარო ცნობილი შეთანხმება, რაც ყველა მიცის, მაგრამ არის რაღაც დეტალები, რაც ჩვენთვისაც მათ შორის გუშინ მნიშვნელოვანი იყო გვენახა, როგორ წერია ამ კანონპროექტში.
მათ შორის ოლქების ჩამონათვალი,
მათ შორის ოლქების ჩამონათვალი, კი ბატონო. Ну, პირველ რიგში ცხადია ვიწყებთ იმით, რომ ეს არის 120 პროპორციული მანდატი და 30 მაჟორიტარული მანდატი, რაც საზოგადოებისთვის ცნობილი არის და ასე გადანაწილდება. საარჩევნო ბარიერი დაწესებული არის 1% პროპორციულ ნაწილში.
დიახ.
პოლიტიკური პარტიებისთვის ეს კანონპროექტი უკვე უშვებს ბლოკების მონაწილეობას არჩევნებში და ბლოკებისთვის ბარიერი დაწესებული არის ბლოკში შემავალი პარტიების რაოდენობის ნამრავლი 1%-ზე, ანუ იმდენი პროცენტი რამდენი პარტიაც ბლოკში იქნება. ეს პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ანუ ეს ცოტა ჩვენ რაც აქამდე ქონია იმასთან შედარებით ორიგინალური გადაწყვეტა.
ეგ უნდა განმარტოთ.
ხო, კი ბატონო, მოგახსენებ.
ესეთ რამებს რომ გითხულო ფორმულებს რაც ეხება, არა იმიტომ სხვა შორის განსაკუთრებული პრობლემა მაქვს თვლასთან და
ამ
დარგთან, მაგრამ ესეთი ახსაკმელია. ანუ არსი რომ ვუთხრათ,
არსი არის ასეთი, რომ როგორც ჩანს გადაწყდა, რომ საარჩევნო ბლოკის, ანუ როდესაც პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს საარჩევნებში, მას ექნება შესაძლებლობა როგორც დამოუკიდებლად მონაწილეობის, ასეთ შემთხვევაში მან უნდა დააგროვოს ხმების მხოლოდ 1% იმისათვის, რომ ერთი მანდატი მაინც მიიღოს. ეს პრინციპში ძალიან ახლოს არის ეგრეთ წოდებულ ბუნებრივ ბარიერთანაც, იქ 0.8% გამოდის. ანუ ერთი მანდატის მოსაპოვებლად დაახლოებით 1% იქნება.
0.67 იყო, ხომ
გონი? 0.67 იყო 150 მანდატიდან, ახლა რახან 120 არის პროპორციული, დაახლოებით 0.8 გამოდის, მაგრამ ნუ 1% ალბათ ესეთი ყველაზე უფრო ლოგიკური ეს არის მაჩვენებელი. რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლიათ ბლოკად გაერთიანდნენ, მაგრამ თუ ბლოკში არის თქვა ასეთ შემთხვევაში, თუ ბლოკში შემავალი არის 3 პარტია, თქვა მათი ამ ბლოკისთვის სავალდებულო იქნება 3%-ის მოგროვება მაინც, რომ გაიყვანოს მანდატები, გაიყვანოს დეპუტატები, ან თქვა სიტყვაზე თუ 5 პარტია არის მოგროვილი ერთად გაერთიანებული, მაშინ 5% მაინც უნდა მიიღონ. ეს ასეთი რამ ჩვენ არ ქონია წარსულში, მე როგორც მახსოვს, ნუ ბოლო პერიოდში ბლოკების და პარტიების ბარიერი ერთი და იგივე იყო. იყო ერთი პერიოდი წარსულში, როდესაც ბლოკებს ცოტა უფრო მაღალი ბარიერი ჰქონდათ, მაგრამ იქაც განსაზღვრული ბარიერი იყო. ახლა ეს ბარიერი იქნება სხვადასხვა იმის და მიხედვით, თუ როგორი არის ბლოკი. ეს შეიძლება გარკვეულწილად პარტიებს მოუწევთ ამ პირობებში დაფიქრება, მათ ურჩევნიათ დამოუკიდებლად გავიდნენ, თუ თქვათ მაინც გააერთიანონ ძალები, თქვათ რაღაცა ბლოკის სახით. ეს არ მაინც და მაინც არ ზღუდავს არც ერთ გადაწყვეტილებას და ნუ პრინციპში ისიც ლოგიკური არის, რომ თითო პროცენტი ასე ვთქვათ ყველა პარტიამ ბრჭყალებში უნდა მოიტანოს იმისათვის, რომ ბლოკში შემდეგ მიიღოს მანდატები.
ხო, თუმცა ჩვენ გვახსოვს ბლოკები, ხშირად არის, რომ ბლოკში არის პოლიტიკური ძალა, რომლის რა დასამალია და მხოლოდ ერთ წევრს ვიცნობთ, ანუ ლიდერს.
რა თქმა უნდა, კი, აქ ნუ იგულისხმება, რომ როდესაც ბლოკებში ხდება გაერთიანება, იმ პარტია შეიძლება დამოუკიდებლად მაინც არ ქონდეს იმ 1%-ის მოგროვების შანსი, მაგრამ ბლოკში ერთი ან ორი პარტია შეიძლება იყოს ესეთი წამყვანი, რომელსაც მეტი ხმები აქვს და ვთქვათ მათი მეშვეობით და მათ ფონზე საერთო ჯამში მოაგროვებენ საკმარის რაოდენობას. ნუ ეს არის ამ წესით და რიგით ამ სისტემის მიხედვით გაუნაწილებელი მანდატი არ უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ გაუნაწილებელ მანდატებს როგორც წესი წარმოშობს ხოლმე ბარიერის არსებობა, რადგან 1% არის, ნუ საკმაოდ დაბალი არის, მაგრამ თუ იქნება რამდენიმე გაუნაწილებელი მანდატი, ის გადანაწილდება სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ ცვლილების არის ეს ნაწილი, რომელიც მესამე პუნქტად არის მოცემული, ანუ რა მას შემდეგ რაც ეს ბარიერს განიხილავს კანონპროექტი, შემდეგ საუბარი არის, რომ ჯამური მანდატების წილი არ პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატების შეჯამებით, რომელსაც მიიღებს იმ 20-დან და 30-დან პარტია, არ უნდა აღემატებოდეს რეალურად პროპორციული სისტემით მიღებული ხმების პროცენტულ მაჩვენებელს 150 მანდატიდან, ანუ საერთო ჯამში, უბრალოდ ამისა და 1/4-ის ჯამში. მოკლედ ეს არის, ახლა დეტალურად ამ ფორმულებში როარ შევიდეთ, ეს არის ზუსტად ის ჩამკეტი, როგორც ამას ამბობდნენ, ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი, ის მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ 40%-იან პარტიას არ ქონდეს შესაძლებლობა, რომ დააკომპლექტოს პარტიას ან ბლოკს, არ აქვს მნიშვნელობა. არ კონდეს შესაძლებლობა ერთ პიროვნულად დააკომპლექტოს მთავრობა. ანუ ეს ფორმულა გამოითვლება ასე, რომ მანდატების ჯამი, ანუ პროპორციულის და მაჟორიტარულის მანდატების ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 150 მანდატიდან, ანუ სრული პარლამენტიდან ნაანგარიშებული პროცენტული პროპორციული მაჩვენებლისა და მისი 1/4-ის ჯამს, ასე ვთქვათ. ანუ თეორიულად უშვებს სისტემა, რომ 1/4-ით მეტი მანდატები ჰქონდეს რომელიმე მის მიერ მიღებულ პროცენტთან შედარებით 1/4-ით მეტი მანდატი ჰქონდეს, ანუ მაგრამ არა ვთქვათ ამაზე მეტი. ანუ რო განვიხილოთ, აი ვთქვათ 40 მანდატის შემთხვევაში. ესე რო უფრო იმას ვქნათ და
კი, კარგია, 40 მანდატი შეიძლება.
უბრალოდ 40%-ის შემთხვევაში მოდი ასე ვთქვათ, 40% თუ აიღო პოლიტიკურმა პარტიამ, მაშინ გამოითვლება 150-დან 40%. ეს არის 60 მანდატი. და 1/4 ამ მანდატებისა, ეს არის 15 მანდატი, ანუ 60 პლუს 15 მანდატი არის 75 მანდატი, რაც 40% შემთხვევაში მაქსიმუმ შეუძლია მიიღოს პარტიას. ეხლა ამის მიღმა მან პროცენტულად რაც მიიღო, თუნდაც თქვათ, არ ვიცი რა, 40% შემთხვევაში 120 მანდატიდან მიიღებდა დაახლოებით 48 მანდატს, თუ არ ვცდები, და ამ 48 მანდატთან ერთად სიტყვაზე 30 მაჟორიტარიც რომ მოიპოვოს, 78 მანდატს ჯამში ვერ მიიღებს. ანუ უნდა დააკლდეს 3 მანდატი, შესაბამისად უმრავლესობას ვერ შექმნის. ამიტომ არის განმარტებით ბარათში აღწერილი, რომ 40.94% შედეგისა არის ის საწყისი პირველი ზღვარი, რომლის შემდეგაც შეიძლება 76 მანდატი ქონდეს პოლიტიკურ პარტიას, მანამდე ვერ ექნება. ეს კარგია იმიტომ, რომ ერთგვარად შემოდის, ну, одна модифицировали და არაზუსტად ის, რაც თქვა გერმანულ მოდელში იყო და რასაც ვამბობდით, პროპორციულობა დაცული იქნება, მაინც ცოტა დისპროპორციას უშვებს ეს სისტემა, მაგრამ შემოდის ზედა ზღვარი, რომელიც აი რაღაც იდეურად პრინციპი იგივეა, რომ კეტავს შესაძლებლობას, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად დისპროპორციული შედეგი დადგეს არჩევნების შედეგად, რაც პრინციპში ისევ შეიძლება იდეალური გამოსავალი არ არის და უკეთესი იქნებოდა სრულად დაემთხვეს ზუსტად პროპორციულობა, მაგრამ ამ პირობებში, როცა ხედავთ როგორი რეალობა გვაქვს, ესეც ასე ვთქვათ მისასალმებელი არის.
მიხეილ ბენიძე, ჩვენი სტუმარი, ბატონო მიხეილ, სმენელი ყავს ხაზზე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხები, ეს ნიუანსები, წუხელ ბიუროს ხდომის შემდეგ, გარკვეული ხნის შემდეგ გასაჯაროვდა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც შეეხება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების საკანონმდებლო საფუძველს, ცვლილებებს, მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომლებზეც პრინციპებზე შეთანხმდნენ პოლიტიკური ძალები 8 მარტს. საბოლოოდ მოეწერა ხელი ყველას მიერ დოკუმენტებს, ორ დოკუმენტს და იმის მიხედვით არის შედგენილი ეს ცვლილებები. უმრავლესობამ შეასრულა სიტყვა გულისხმობები თვალსაზრისით, რომ თარიღიც შესრულდა, 11-ში მოხდება ინიცირება ოთქვეს და კიდევაც გუშინეს მოესწრო და ასე ვთქვათ, აი ცხელ-ცხელ ამბავს ვიხილავთ ახლა ჩვენს ძალიან კომპეტენტურ სტუმართან ერთად, მიხეილ ბენიძია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა, სტალო.
გამარჯობა.
მიესალმებით ჩვენს სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მინდა დავსვა, ალბათ ჩვენ ამას ეტყობა, კიდე უნდა განვაფსოთ ჯობა, რომ აი ვთქვათ ჩვენ პარლამენტს ვირჩევთ როგორც სუპერ საკანონმდებლო ორგანიზაციას, 150 კაცი შემადგენლობით, და კარგია რომ მაგალითად თბილის ერთი 20 მაჟორიტარი დაემატა ხელისუფლება, რომელიც გააკეთა, კარგია, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, 30 მაჟორიტარი ხო და ატეხილი ახლა ერთი ამბავი, რომ უბნებიო შეიძლება ისე ვერ გადანაწილდეს, როგორც საჭირო არის და მაჟორიტარს გაუჭირდეს
ოლქებზე ვიტყვით. ხო, ამაბზანე.
ხო, ოლქებს და სხვა დანარჩენი 100 პარლამენტას ჩვენ რისთვის ვიჭერთ? Ну, махатис принципит
ის თუ შეიძლება ასე
და დანამატებით დროად არის საკანონმდებლო სტრუქტურაში. ის ასოცი პარლამენტარი როცა საქართველოს უყურეთ შედგება 15 წუთისგან. ხალხკაფეთი, იმედი, გულია და სამეგრელო იქ რაჭა, ლეჩხუმი, ჯავახეთი, სვანეთი, ხევსურეთი ასე შემდეგ. ჩვენ რო ლოგიკიდან გავდინე ქვეყნის საკეთილიო თვითო კუთხიდან. ესე იგი 15 კაცი და შევიყავ პარლამენტის საკანონმდებლო სისტემაში. ეს რამხელა პროგრესია მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კიდე გუბერნატორების ინსტიტუტი, ხო, რამდენიმე კიდე გუბერნატორი.
რომ დავასრულოთ, კითხვა, რომ გამოკვეთოთ.
რამხელა აშიოთას ბატონო, ხო, არა, ბატონო მიხელა ქალბატონო, ჩვენ ვერ გარიგმია პარლამენტში ისვის ის 30 მაჟორიტარიც რომ არა, გეუბნებით რომ 100 წო იყოს, აი როგორც მაგათ ბაქოშია, როგორც არის ისრაელში, რომელიც მრავალ მილიონიანი სახელმწიფო იდეა შეიძლება ბერაკნეთი, ხო? 100 წო იყოს და თვითონ კუთხიდან ჩვენ 12-10 კაცი ავიყვანოთ თვითონ კუთხიდან. ტვინები, რომლებიც საქმეკეთრი საქმეთრიო თუნდა იყვნენ. საკანონო სისტემაში
რომელიც
მოიქცა ბატონინო პირდაპირ კოპირებული კანონებით უნდა ხელმძღვანელობდეს, რაც უკვე ევროპაში შემუშავებულია და ევროპის
კონვენციის
ამითარებ. რატომ უნდა წეხეთ აშიოდას, აი აგვიხსენი.
Ну, авиყვანოთ არ ხდება. დიდი მადლობა. გმადლობთ ბოდიში. გელოდებოდით რომ დაგესრულებინათ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი და ასევე Facebook-ზე მოგწერეთ. თქვენი შეკითხვა იქნება თუ კომენტარი და ასევე გამოვიყენებთ გადაცემის დროს. ხო, ეს იდეალისტური ჩვენი მსმენელის მხრიდან ასეთი ხედვა არის და ავიყვანოთ არ აკვყავს პარლამენტარები. ასე ვთქვათ, ხო, კი, ვასაქმევთ სამსახურში, აკვყავს ქვეყნის სამსახურში იდეალურ შემთხვევაში, მაგრამ ვირჩევთ და სისტემა არსებობს ასეთი. ეს მსმენელი, მე როგორც მახსოვს, სულ ემხრობა ნაკლებ რაოდენობას დეპუტატების ეს ერთი და
ხო, ეს ძალკე საკითხი არის, ანუ როგორი იქნება საერთო ჯამში პარლამენტში დეპუტატების რაოდენობა, უბრალოდ დღეს ასე არის განსაზღვრული კონსტიტუციით, იცით ამაზე იყო ეს რაღაცა რეფერენდუმის მსგავსი, ანუ თავის დროზე გამოკითხვა და ნუ ასე 150 მანდატით განისაზღვრა, ახლა მნიშვნელოვანი არის ეს 150 მანდატი როგორ გადანაწილდება, რეგიონების წარმომადგენლობას რაც შეეხება, თქვენ იცით რომ ჩვენ წლების განმავლობაში, როდესაც პროპორციულზე ვსაუბრობთ, ჩვენთვის უფრო მისაღები ფორმულა იქნებოდა რეგიონულ პროპორციული მოდელი იმისათვის, რომ რეგიონების წარმომადგენლობა შენარჩუნებული იყოს, თუმცა დღეს გეზი არის აღებული საერთო პროპორციულ ნაწილზე, ამიტომ ის 120 ნაწილი კიდევ უფრო გაიზრდება და იქნება 150 სრულად პროპორციული 2024 წლიდან და მაჟორიტარული ნაწილი ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რატომ არის პრობლემური საქართველოს რეალობაში სამწუხაროდ მაჟორიტარული არჩევნები, ну, ახლა როგორც ჩანს უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ არსებობდა მართული პარტიისთვის. ეს ანუ სისტემა რომელიც დღეს მივიღეთ რომ დაუბრუნდეთ ამ სისტემას, ჩემი აზრით არც მართულ პარტიას აყენებს, ასე ვთქვათ, თავიდანვე უპირატეს მდგომარეობაში და გარანტირებული არ აქვს მართულ პარტიას რომ გამოიმარჯვებს ამარჩევნებში და არც ოპოზიციას აყენებს ისეთ პირობებში რომ მას გარანტირებული აქვს რომ დაამარცხებს მართულ პარტიას. ამიტომ ეს ერთგვარად რაღაც ჩვენ და უნებურად აი ამ პროცესის განმავლობაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი არის ზოგადად რომ ეს დიალოგი მიმდინარეობდა ამ ნაწილში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და მათი დახმარებით საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის სისტემა რომელიც რეალურად ამ კონკრეტულ მომენტში უფრო სამართლიან შედეგს დააყენებს იმიტომ რომ საწყის პირობებში თანაბარ ну თანაბარი ბოლომდე ცხადია ეს პირობები არ არის იმიტომ რომ იქ ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ერთვება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარანტირებული რაც წინა სისტემით უბრალოდ ჯერ კიდევ დღეს მოქმედი სისტემით პრაქტიკულად გარანტირებული ან ძალიან მაღალი შანსი ჰქონდა ხელისუფლებას რომ გაემარჯვა ეს არ არის და არც ოპოზიციას არ აქვს აუცილებლად ესეთი გარანტირებული შანსი თუ მან არ იმუშავა და თუ არ იქნა ძალიან სტრატეგიული თავის ქმედებებში. ამიტომ ძალიან ვფიქრობ რომ საინტერესო სიტუაცია არის დღეს საქართველოსთვის რომ ვიღებთ ისეთ სისტემას რომელიც აქამდე არ ქონია და რომელიც ყველაზე უფრო სამართლიანი არის ჯერჯერობით რაც ქონია მათ სისტემაში.
რომელზეც ახლა პოლიტიკურმა ძალებმა შეიძლება ვიღაცამ თქვას რაში გვადარდებსო, მაგრამ საბოლოო შედეგისთვის მნიშვნელოვანია, საბოლოოდ ამომრჩევლების დარდი ხდება მაინც ის თუ რასაც ვირჩევთ და რასაც ვიღებთ შედეგად. პარტიებმა უნდა რაღაცნაირად თავიანთი სტრატეგია ახსენეთ თქვენ და ტაქტიკა, შემდეგ სამოქმედო გეგმა უნდა მიუსადაგონ ამ ახალ პირობებს, გაზომონ თავიანთი ძალები, ვისად რა შეუძლია, რომ იტყვიან კიდევ შეთანხმების პროცესი გვაქვს წინ, რომელიც დაწყებულია გარკვეულწილად, ყველა ოპოზიციური ძალა არ მონაწილეობს გულისხმობ მაჟორიტარებზე შეთანხმებას. ეს ყველაფერი პარალელურად ახლავს ამ პროცესს და ჩვენ კი ხო, რა თქმა უნდა, იყო სულ სხვა შეფარდება, ასე ვთქვათ, დეპუტატების რაოდენობის და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება არის, როგორც აღნიშნეთ თქვენ, იქნებოდა უფრო გასაგები და მკაფიო ყველაფერი, რომ ყოფილიყო სრულად პროპორციული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბევრად მიახლოებულია იმ პრინციპთან ეს ვარიანტი, რაც არის, რასაც ქვია პროპორციული არჩევნები. კიდევ ერთი ბოდიში გამიგზავნა ძალიან. მსმენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო მიხეილ.
მოგესალმებით.
ყველას ესმის, რომ ჩვენი პრობლემა არ არის სინამდვილეში მარტო მხოლოდ ერთპიროვნული მართველობა. ყველა ხვდება, რომ პროპორციული სისტემა, მართლასამართლიანი სისტემა, ამას თქვენ წარმოიდგინეთ, ხვდებიან შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, საფრანგეთშიც კი, სადაც დეგოლამდე იყო პროპორციული სისტემა, მაგრამ რა გინდათ, იმდენი კრიზისისა კინკლაობის გარდა პარლამენტში არაფერი მოიტანა. რომ საბოლოოდ ფრანგებს ეს კინკლაობა მოსწინდათ, ამან დააკარგვინა საფრანგეთს, ალჟირი და სხვა კოლონიები, ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ქვეყნის ნაწილებად დაშლა მოხდეს. ამარჩევნებს, რომ 6 თვეში მეორე რიგარეშე მოხდება, ყველა ხდება. ამიტომ დაურჩეთ მაჟორიტარულ პროპორციულ რეფერენდუმით, შევზღუდოთ მაჟორიტარი ყოველგვარი კურატორობისაგან რაიონებში, ესე იგი, იქ ამ ქვეყნის დაშლა კი იმიტომ მოხდება, რომ ამ სისტემით ყველა პოლიტიკურ ლიდერს პარტიის შექმნა უფრო ურჩევნია, ვიდრე რომელიმე საარჩევნოში გამარჯვება. სულ 20000 ხმა ჭირდება. დაირქმევს დიმიტრი ხუნდაძე შექმნის პარტიაზე შევა პარლამენტში, მაგრამ ვინმე რომ შაჰაბასი დაირქვა და შექმნას პარტია გაცილებით მეტ კაც შეიყვას, ვიდრე რომელიმე პარტია. ეს ბოლოს მოუღებს ჩვენ სახელმწიფოს, როგორც სახელმწიფოს საბოლოოდ. მე ბატონო მიხეილ, აი ამაშია საქმე, ამას კი გადავაგდებთ რამენაირად, ესე იგი ამ ერთპიროვნულ მართველობას, მაგრამ იმას ვეღარ უშველით, გამიგეთ? თუ დავიხსენე.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, პოლიტიკური კი ასე ხედავს მსვენელი, გამოეხმაურეთ.
ხო, არ ვიცი, ანუ მე მგონი რომ ცოტა გადაჭარბებული
რისკებზე, სხვადასხვა სახის რისკებზე, პოლიტიკურზე ბევრი აღნიშნავს.
რისკები ყველაფერს ახლავს, ყველა სისტემას, დღეს არსებულ სისტემასაც, ვთქვათ, თუნდაც პროპორციულს, სრულად მაჟორიტარულს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ცალსახად, ახლა მოყავთ ხოლმე ხშირად ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მაგალითები. ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ბრიტანეთი, რომელშიც უკვე პრობლემას ქმნის ის სისტემა, რაც ბრიტანეთში არის, იმიტომ რომ უკვე ორპარტიული სისტემა აღარ არის ბრიტანეთში და უკვე სხვა პარტიები საკმაოდ მოძლიერდნენ და შესაბამისად ეს არითვლება სამართლიან სისტემას. ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ საარჩევნო სისტემაში პრობლემები აქვს, ეს იქიდანაც ჩანს, რომ ძალიან ბევრი კრიტიკა არის დღესაც იგივე პრეზიდენტის არჩევის წესზე და იმაზე, თუ რომ უფრო მეტი ხმა მიიღო მაშინ მაგალითად ჰილარი კლინტონმა და დღეს სხვა პრეზიდენტი არის, ასე შემდეგ. ნუ ხა იქ ბევრი ნიუანსი არის, მაგრამ ეს არის ორპარტიული საარჩევნო სისტემა, სადაც სწორედ ასეთი მაჟორიტარული არჩევნები უფრო მეტად მორგებული არის ორპარტიულ სისტემაზე. ჩვენ არ ვართ ორპარტიული საარჩევნო სისტემა და ვნახეთ, რომ სწორედ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც დღეს არსებულმა სისტემამ გამოიწვია, არის ის, რომ ის პოლარიზებას ეწევა ორ პოლუს შორის, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის და შესაბამისად მათი ლიდერების, ბიძინა ივანიშვილის და მიხეილ სააკაშვილის გარშემო. და აი ამ პირობებში სხვა აზრს და სხვა ძალას პრაქტიკულად აღარ აქვს რაღაც ალტერნატიული შემოთავაზების დაყენების საშუალება. ამიტომ ფიქრობ, რომ ის მიმართულება, რა მიმართულებითაც მივდივართ მისაღები, ეხლა მე ფიქრობ, რომ ცოტა გადაჭარბებული არის შიშები ქვეყნის დაშლასთან დაკავშირებით. ჩვენაირი პატარა ქვეყნები, მაგალითად ესტონეთი არის სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რომელსაც არ შექმნია არავითარი პრობლემა და პირიქით ესტონეთი არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ყველაზე წარმატებული ქვეყანა და სამჯერ ნაკლები მოსახლეობით, სამჯერ უფრო მდიდარი არის დღეს საქართველოსთან შედარებით. ანალოგიური სისტემა
არც ზომად არ როგორც ყოფილი საბჭოურობა არ განსაზღვრავს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ ვცდილობ რაღაცას შედარებას.
რომ ეს შესაძლებელია
ასევე ისრაელში, სადაც ასევე არის სხვა შორის პოლიტიკური კრიზისები და ბოლო პერიოდში რამდენიმე არჩევნები ჩატარდა ზედიზედ, ამას არ გამოუწვევია ისრაელის დაშლა, მithumetes ისრაელში ისიც როგორი განსაკუთრებულად რთული პოლიტიკური ვითარება. ამიტომ მე მგონი უნდა შევხედოთ სწორედ ევროპული დემოკრატია, თუ გვინდა ევროპული დემოკრატია არის ის, რომ ბევრი პარტია მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მათ უწევთ თქვათ რაღაც საკითხებზე შეჯერება და მათ შორის რიგ შემთხვევაში შეიძლება დადგეს რიგარეში არჩევნების საჭიროება. სხვა შორის ძალიან საინტერესოდ განსაზღვროს, რომ გადავიდეთ რიგარეში არჩევნების საკითხზე. ეს
გადავიდეთ, მე მგონია შეკითხვა კიდე, მაგრამ ხო, მე რა გავაგრძელებ
და
ხო.
რახან რიგარეში არჩევნები მოიტანა აი ამ დისკუსიამ, დიალოგმა.
ხო, ეს ალბათობა
ძალიან საინტერესოა, არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ამ მოლაპარაკების პროცესში მართველი პარტიისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოგეხსენებათ კონსტიტუციაში განსაზღვრულია, რომ 2024 წლიდან უფრო სწორედ აი ამ არჩევნების მომდევნო არჩევნები ასე იყო, რომ უნდა ყოფილიყო პროპორციული არჩევნები, შესაბამისად იქ იყო შიშები, რომ ვთქვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში რიგარეში არჩევნების მცდელობა იქნება 2020 წლის არჩევნების შემდეგ და ანუ ისე დარეგულირდა ეს საკითხი, რომ 2024 წლამდე დარჩება ეს სისტემა, რაც ახლა არის ინიცირებული, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება სწორად
ბოლომდე იქნება მიღებული,
მაგრამ აი ეს როგორ განსაზღვრავს, არის თავიდან თითქოს აი შეთანხმების შემდეგ თითქოს ასე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პირველი რიგარეში არჩევნები იქნებოდა ამავე სისტემით, მომდენო იქნებოდა უკვე პროპორციული და აქ გაჩნდა შიშები და ეჭვები, რომ ხომ არ შეიძლება დავდგეთ ისეთი რეალობის წინაშე, რომ თქვა 2023 წელს გადაწყვიტოს ვინ იქნება სულერთია ხელისუფლებაში, დღევანდელი ხელისუფლება თუ ვინმე სხვა ან რაღაცა სახის კოალიცია, გადაწყვიტოს რომ აი კიდევ ერთხელ ჩატარდეს არჩევნები რიგარეში და შემდეგ გახანგრძლივდეს ვადა 2027 წლამდე და არ გადავიდეთ 2027 წლამდე პროპორციულ არჩევნებზე. როგორც ჩანს იმისათვის, რომ აი ეს შიშები თუ ეს რაღაცა პოტენციური ნეგატივი საფრთხე აღმოფხვრილიყო, ჩაწერილი არის ამ ცვლილებების ნაწილი არის ის, რომ 2024 წელს ყველა ვარიანტი გაიმართება 2024 წელს 26 ოქტომბერს, თარიღიც კი არის
მითითებული. ხო, ეს მე მგონი ხუდათ ოლში. სხვათა შორის საიესკო ნამანამ 2027 წელს თავისი მოსაზრება.
ეს ზოგადად გავრცელებული მოსაზრება იყო უბრალოდ ახლა.
ხო და აქ უკვე ჩაიწერა, რომ 2020 რამდენიც უნდა ჩატარდეს მანამდე 2024 წლის 26 ოქტომბერს იქნება.
რიგარეში არჩევნების შედეგად არჩეული პარლამენტი თუ 2020 წელსა და 24 წელს შორის იქნება რიგარეში არჩევნები, მაშინ ნებისმიერი ასეთი პარლამენტი რამდენჯერაც არ უნდა იყოს არჩეული, არ იქნება 4-წლიანი პარლამენტი, ექნება მოკლე ვადა და ყველა ვარიანტი 2024 წელი განისაზღვრება ბოლოვადად და 2024 წელს უშუალოდ 2024 წელს არ იქნება შესაძლებელი რიგარეში არჩევნების ჩატარება მანამდე, სანამ დრო არ მოვა
26. მე არ მაქვს ინფორმაცია, არ ვიცი თქვენ გაქვთ თუ არა, რა ხდებოდა ამ თემაზე კონკრეტულად, რა ლაპარაკი იყო პოლიტიკური პარტიების შეხვედრებზე და როგორ ფიქრობთ, ამ სმენელია უკაცრავად, ახლა გამოიწვას თუ არა, დავსმერ შეკითხვას მე მოასწრო და გამოიწვას თუ არა ეს ნაწილი დისკუსიას, რადგან შეიძლება ვიღაც რაღაც თავის პოლიტიკურ გეგმებს რაღაც სცენარებს აგებდა და რაღაცა შეიძლება ხელი შეეშალოს.
მე როგორც ხვდები, მართველი პარტიისთვის მნიშვნელოვანი იყო მსგავსი ჩანაწერი იმისათვის, რომ საერთო შეთანხმებაზე წამოსულიყო, რომ რაღაც გარანტირებული იქნებოდა ეს სისტემა 4 წლის განმავლობაში. ამიტომ იქ შეიძლება, არ ვიცი ახლა დეტალური მოსაზრებები, მაგრამ შეიძლება იქ რაღაც ასეთ სხვადასხვაობა იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ასეთი შეთანხმება იქნა მიღწეული და იცით რომ ამ შეთანხმებას ყველა მოაწერა ხელი და ვფიქრობ რომ ეს რეგულა, აი ეს პუნქტი რაც არის ჩადებული ამ ცვლილებაში, პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ მისასალმებელია იმ ხრივ, რომ აქ მთავარი წუხილი იყო ის, რომ ხომარ გადაიწევს კიდევ უფრო ამ პროპორციული არჩევნების მიღება 2024 წლის მიღმა და ეს ვფიქრობ რომ აი კარგი ტრანზიციის პერიოდებით გამოდის ეს 4 პერიოდი.
შეიძლება ეს პირობა ჩავთვალოთ, აი მოკლედ რომ იმასო. კი ბატონო, მე შემოვიყვან მსმენელს. ხო, ნუღელავ გოჩა, ნუღელავ. ბოდიშს ვუხდი მსმენელს. შეიძლება ჩაითვალოს რომ ეს ჩანაწერი რაღაცნაირად დააზღვევს ვიღაცების ცდუნებებს პოლიტიკურს, რომ ხელოვნურად შექმნა კრიზისები. დილამშვიდობის გისმენთ ბოდიში კიდევ ერთხელ.
გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა.
აი მაგალითად, ქვეყნის სტაბილური განვითარება დამოკიდებულია სტაბილურ მთავრობას. ახლა ჩემის აზრით არის ეს მე თავარი არის არაფრად არ შეიძლება თუნდაც იყოს მაგალითად ავტორიტარული რეჟიმი, როგორც სტაბილური თუ არის. აი მაგალითად, თქვათ
შორსაცავიძე და ყოფილი ბალტის ერთმანეთ აიღოთ ბელარუსია ყაზახეთი შეიძლება გახდება ხელისუფლებისა მაგრამ თავრობთა ქვეყანა სტაბილურად ვითარდება არ აქვს ესეთი ზიგზაგები სვლასა და გამტაროს მეორე რაც შეეხება თქვათ აი მაგალითად თქვათ ვიღეთ პარლამენტში სადაც ერთ-ერთმა პარტიამ დააგროვა თქვათ პლუს ყველაზე მეტი ხნათა რაოდენობა აი როდესაც შედგება თქვათ თავრობის შედგენა აი რა უპირატესობა იქნება ამ პარტიას და რომელი პარტიები შეიძლება მას შეიკედლოს რომ დაამყაროს ეს კონსტიტუციური უმრავლესობა თუნდა უმეტესობა რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და მეორე კიდე მაგალითად როდესაც კი არის საპარლამენტო მართველობა კარგია მაგრამ ავიღოთ იქ რომ მოიყვანთ მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნის მართ იქ ხო განვითარებული ისტორია ამ პარტიებსა და ფრენცამ ხო ეს ჯერ კიდევ არ არის ჯერ კიდევ პარტია ჩამოყალიბებული მე რეგისტრაციაში რო გატარდეს ეს პარტია რა წესითა და რა პრინციპით გატარდება აი მაგალითად იყო რო ხმები უნდა შეეგროვები და ხარ
ახლა არის კი გვაძლოთ
გაყალიბებული იყო ხმები
ამ ნაწილში
ხო რა დაგვიცოს რა
არის ამ ცვლილებებში ეგ ნაწილიც რა სჭირდება პარტიას დიდი მადლობა ზარისთვის გისმენთ ბატონო
ხო ნუ პირველ რიგში იმ ნაწილზე რომ აი ეს სხვადასხვა წინა მსმენელსაც ეხმაურება ახლა იმის თქმა მინდოდა მაჟორიტარულზე როდესაც საუბრობდით რომ სამწუხაროდ ჩვენი ტიპის ქვეყნებში სწორედ მაჟორიტარული არჩევნებისგან ვიღებთ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საფრანგეთს არამედ მივიღებთ აზერბაიჯანს და ბელარუსს და კი ბელარუსი შეიძლება ძალიანაც სტაბილურია იმიტომ რომ არც ერთ არჩევნებზე არავის მოლოდინი არ აქვს რომ რაიმე შეიცვლება მაგრამ ცხადია ეს არ არის ის კურსი რაც ჩვენ გვინდა იმიტომ რომ ნუ
ეგონამეთ ყველა გონი აუცილებლად არის თუ გავიარეთ
გავიარეთ ეს ეტაპი ყაზახეთის და ბელარუსის და ნუ ვართ ევრო ინტეგრაციის პროცესში ევრო ატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში და ბუნებრივია ძალიან სერიოზული ნაბიჯებიც არის ამხრივ გადადგმული სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში სხვადასხვაშორის. ამიტომ ახლა მე მგონია რომ საზოგადოებას როგორც ასეთი ახლა ავტორიტარული
შეიძლება საინტერესო იყოს დისკუსია, უბრალოდ ცოტა სხვა გადაცემის თემა.
ხო, შეიძლება სხვა გადაცემის
თემა.
უბრალოდ დემოკრატიული პროცესი და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც ხშირად გვეუბნებიან, არის ასეთი, ის არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა სწორი ხაზი და ის არ არის აუცილებლად ყოველთვის საუკეთესო გამოსავალი და ამას ხედავთ იმავე ევროპის და იმ განვითარებულ ქვეყნებში, რომელზეც საუბრობთ, რომ შეიძლება რაღაც საკითხები საუკეთესოდ არ არის დარეგულირებული, იქაც ძალიან ბევრი კრიტიკა არის და იქაც ძალიან ბევრი გამოწვევა არის, მაგრამ ეს არის სწორედ რომ აი რაღაცა სხვადასხვა ალტერნატიული აზრები მონაწილეობენ ამ გადაწყვეტების
პროცესში. ხო, ეს ვიტყვი რომ უცნაო რაღაცა ხა თქვი და სხვანაირად რომ არ იყოს აღქმული, ეს სტაბილური მნიშვნელოვანია, რას ემყარება ეს სტაბილურობა, რაზეც მენერი ლაპარაკობს და აი იქ არის სწორედ განსხვავება და
რა შეიძლება უმრავლესობას ახლა ეს არის აბსოლუტურად ამ პარტიების გადასაწყვეტი საკითხი, ვინც შევა პარლამენტში, ბუნებრივია ის პარტიები, რომელთაც მეტი ხმა ექნებათ, მიუხედავად იმისა, მათ აქვთ თუ არა საკმარისი ხმა, რომ სრულად და ასე ვთქვათ, უმრავლესობა მოიპოვონ და შექმნან მთავრობა, მიუხედავად ამისა, მაღალი ხმების მქონე პარტიები ყველა ვარიანტში იქნებიან წამყვანი ამ მოლაპარაკების პროცესში.
და
თქვენ იცით, რომ იგივე ვთქვათ გერმანიაში, ერთმანეთის იდეაში იდეოლოგიურად დაპირისპირებული პარტიები, როგორც ანუ სოციალისტური მხარეს, ასევე ვთქვათ ქრისტიან დემოკრატები, ერთად არიან ხოლმე მთავრობაში და ინაწილებ ანუ ეს სისტემა თუ სწორად წარიმართა პროცესები და თუ აი ეს პოლიტიკური კულტურა გაიზარდა ზუსტად რაზეც მსმენელი საუბრობდა უბიძგებს არა ერთმანეთთან დაპირისპირებას და პოლარიზაციისკენ არამედ პარტიებს უბიძგებს საერთო წერტილების ნახვისკენ იმიტომ რომ მათ აღიარონ და გაიაზრონ რომ მათ ერთმანეთი სჭირდებათ იმისათვის რომ რაღაც საკითხებზე ითანამშრომლონ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა იქ არის ხოლმე ხანდახან რომ თუ ორი პარტია მსგავს პოზიციაში არის მას შემთხვევაში შეიძლება მესამე პარტია, რომელსაც ნაკლები ხმა აქვს, მაგრამ საკმარისი რომ თქვათ ანერც ან მეორე შეუქმნას უმრავლესობა, ასეთ შემთხვევაში მათი ხმები და მათი მანდატები შეიძლება რაღაცა
ფასი შეიძინოს.
ყველაზე მაღალ ფასიანი იყოს, ხო, ეს ოქროს მანდატებს ეძახიან ხოლმე, შეიძლება ანერთ ხარეს იყოს ან მეორე მხარეს. ესეც სხვადასხვა, ესეც პოლიტიკური პროცესია. ვეთანხმებით რანს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ამის კულტურა დღეს, თუმცა არც იგივე ესტონეთს რო ვახსენებთ, არც მას ქონია ძალიან დიდი ისტორია ამ შემთხვევაში ამ პარტიული სტრუქტურების და მათ შეძლეს და შექმნეს. ანუ ჩვენც თუ რაღაც ეტაპზე არ დავიწყებთ, ძალიან რთული იქნება რომ ასე მივენდოთ, ასე ვთქვათ, პროცესებს და ფაქტი არის რომ აქამდე ეს ვერ გამოვიდა. რაც შეეხება ხმების ნაწილს, არის რა თქმა უნდა ჩადებული რომ უნდა იყოს პარტიამ რომ მოაგროვოს მონაწილეობის უფლება კონდეს, უნდა კონდეს ამ შემთხვევაში არანაკლებ 5000 ამორჩევლის ხელმოწერა და ნუ ბლოკების შემთხვევაში უფრო მეტი არის, უფრო სწორედ ასევე არის, რომ თუ ვთქვათ ის მონაწილეობდა წინა არჩევნებში
მაშინ ამის შეგროვება ასჭირდებათ ხო იმ პარტიას რომლებსაც
ადრე იყო უფრო მაღალი ზღვარი მე როგორც მახსოვს და სწორედ ეს უბიძგებდა იმ გაყალბებას თუ რაღაცა აი არა ავთენტურ პროცესს მოკლედ
და რაღაცა სხვა
საეჭვო პროცესს ხელმოწერებისას დღეს ეს პრობლემა აღიარებული არის ზოგადად რომ ეს პრობლემა იყო და მათ შორის სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებშიც ასევე გატარებული არის ის ხაზი რომ უმჯობესია იყოს ნაკლები ხელმოწერა მაგრამ არსებობს უკეთესი მექანიზმები რომ გადამოწმდეს ეს ხელმოწერები და რაღაცა სხვადასხვა მოთხოვნები არის ამ ხრივ და ამ ეს დაეხმარება პრინციპში მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციას რომ ნამდვილად შეამოწმოს და გადაამოწმოს არის თუ არა ეს ხელმოწერები ავთენტური.
ხო, მნიშვნელოვანი იქნება ეს ხმას არ ვიღებ ისე გადავდივარ მსმენელზე. გოჩავლე ჟამამ მსმენელ ტვენი რეჟისორი მსმენელთა უბლებების დამცველი. მეც ვცდილობ ყველა მხრივ არ დავჩაგრო დილა მშვიდობის გისმენთ.
ალო
გამარჯობა.
შეკითხვა მაქვს ასეთი ეს შვილებები ვაძლევ ჩვენ იმის გარანტიას რომ ხმები სწორად იქნება დათვლილი და ვინ რამდენი ხმა მიიღო იმ პროპორციით გავა პარლამენტში და რამდენად სამართლიანი იქნება საარჩევნო გარემო საარჩევნო კანონში არაფერი შვილებები არ არის შესატანი იმისათვის რომ ჩვენი ხმები დათვლილი იყოს
დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა. აი, დამეხმარა მინდოდა გადასვლა საარჩევნო კანონმდებლობაზე. ყოველთვის მჯეროდა ჩვენი მსმენელის და აუდიტორის გისმენთ. ხმების დათვლას ხომ არ შეუქმნის პრობლემას და ყველა იმას მიიღებს, რაც ექნება, რა მხარდაჭერაც.
Ну, პირველ რიგში არის ის, რომ ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ, ანუ ეს სისტემა მისასალმებელია იმ ხრივ და შეთანხმება ზოგადად მისასალმებელია იმ ხრივ, რომ ის იძლევა გარკვეულ წილად საშუალებას იმისა, რომ უფრო სტაბილურ გარემოში შევხვდეთ საარჩევნო პერიოდს, უფრო აი ამ მომატებულმა პოლარიზაციამ და მომატებულმა აი ამ ურთიერთდაპირისპირებამ ეს ტემპერატურა ცოტათი მაინც დაიკლოს და იძლევა გარკვეულ წილად აი ამ საშუალებას, რომ აი ამ კრიზისიდან გამოვიდეთ, რაშიც ბოლო თვეების განმავლობაში ვართ. ყველა შემთხვევაში მე მაინც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს უნდა ვნახოთ, რომ ეს პროცესი ნამდვილად მივა ბოლომდე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს რაღაცა ესეთი ცალსახანდობა არ არსებობს წინა მოვლენების გათვალისწინებით, მაგრამ ეს უკვე ერთის მხრივ წინ გადადგმული ნაბიჯია. მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ვსიო უკვე ეს ყველაფერი დასრულდა და დემოკრატიული არჩევნები გვექნება. რა თქმა უნდა არის წინ კიდევ გამოწვევები საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით და ერთი საკითხი რაც სწორად აღნიშნავს მენელმა არის ის რომ ამით არ სრულდება ასევე საკანონმდებლო ნაწილი რაც სრულებების არის საჭირო.
შეიძლება დავამატებ ჩემსაც და ერთად რომ გააგრძელოთ სწორედ იგი ნაწილი ეს ვითარება კიდევ უფრო თუ ეს სრულებები იქნება მიღებული საკონსტიტუციოს გულისხმობ მეტ გამოწვევას უქმნის მართველ ახლანდელ მართველ ძალას რაც ჩვენ ვიცით რომ ისედაც ძალიან აქტიურდება ხოლმე მართველი ძალა და ხელისუფლების თქვა ყველაფერია სტრუქტურები ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას რაც ეხება ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით და ახლა უნდა ველოდოთ სწორედ ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვან გააქტიურებას. მსმენელის შეკითხვას დავამატებთ, უნებას მომცემს მსმენელიც და თქვენც. აი რა არის სწორედ ის რა ცვლილებებია თუ კი არის ასეთი საჭირო საარჩევნო კანონმდებლობაში შეიძლება არა მხოლოდ კოდექსში საარჩევნოსი რომ ეს რისკები მეტად იყოს დაზღვეული და ასევე ვიტყვი რომ იმ წერილებში რომლებითაც მიესალმნენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები შეთანხმების მიღწევას იმ პირობებში შეგვახსენეს ეუთო ოდირის რეკომენდაციები რომლებიც მე მგონი მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს გახსოვთ დღეს.
და
გისმენთ.
ხო, ну, მთავარი არის ის, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს სწორედ და ჩვენ გვახსოვს ნამდვილად რომ იმდინარეობდა და იმდინარეობს პარლამენტში საარჩევნო რეფორმის სამუშაო ჯგუფის ასე ვთქვათ მიმდინარეობდა ყოველ შემთხვევაში ეს სამუშაო ჯგუფის პროცესი, ეს პროცესი შეიძლება მას შემდეგ რაც შეთანხმება მას შემდეგ რაც ნუ ეს პროპორციული ჩავარდა, ახლა მოლოდინი არის რომ შემდეგი ნაბიჯი არის სწორედ ის რომ უნდა გაგრძელდეს ამ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების ჩართულობით, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით, იმისათვის რომ შეთანხმება მოხდეს. კიდევ რა საკითხები არის რაც უნდა შევიდეს ცვლილება კანონმდებლობაში, ეს ამან უნდა უპასუხოს როგორც ეუთოს რეკომენდაციებს, ასევე ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების გარკვეულ რეკომენდაციებს. თუმცა აქაც ჩვენ არ მიგოჩნია რომ მაინც და მაინც ვთქვათ, მთავარი მიზანი ის კი არის რომ ფორმალურად აღინიშნოს რომ აი ეუთოს ვთქვათ 27 რეკომენდაცია იქნა გაზიარებული, იქ შეიძლება ყველა არ ეხება სწორედ საკანონმდებლო პროცესს, რაღაცეები არის პრაქტიკის რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. მთავარი ეს კი არის ბრმად გაზიარება, არამედ მთავარი არის რეალურად ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გამოჯობესებს საარჩევნო გარემოს. ახლა აქ რა ხდება? არის მაგალითად ამ სამუშაო ჯგუფში განიხილებოდა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებული ცვლილებები, რომელიც გააუმჯობესებს 2020 წლის არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას და უფრო
დაფინანსებას თუ პრინციპს?
პრინციპს, ხო, ანუ და შედეგად იმედია რომ დაფინანსების რაოდენობასაც ის გახდება.
რა მოჩევოს ამის დარდი ჰქონდეს რომ პარტიების დაფინანსება გაუმჯობესდეს, სხვა რამები?
ხო, ანუ ხო, გაუმჯობესდეს არ იგულისხმება იმ ხრივ რაღაც ყველაზე მეტ უფრო მეტ თანხას მიიღებენ, არამედ უფრო დაბალანსებული იქნება თანხები, თანხების გადანაწილება პარტიებს შორის, რაც იმას ნიშნავს რომ პატარა პარტიები პროცენტულად მიიღებენ უფრო სწორედ პროპორციულად ცოტა უფრო მეტ თანხას თითო ხმაზე, ვიდრე ვთქვათ დიდი პარტიები, რომლებიც უკვე ისედაც მოძლიერებული არიან. ანუ ეს დისბალანსი ცოტათი აღმოიფხვრება და ეს დაეხმარება მათ შორის, აი როდესაც კითხვები არის იმაზე, რომ როგორ გაძლიერდება ეს პოლიტიკური პარტიები, ეს დაეხმარება მათ შორის ამ პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას. თუმცა არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც ამ საკანონმდებლო ცვლილებებში არ არის უშუალოდ საარჩევნო კოდექსს რაც შეეხება სათანადოდ გათვალისწინებული, მათ შორის არის ერთი საკითხი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. მაგალითად, ჩვენი რეკომენდაცია ამ მიმართულებით არის ის, რომ ის შეზღუდვები, რაც არსებობს საჯარო მოხელეებზე საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში მათ კამპანიაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს გავრცელდეს არა მხოლოდ უშუალოდ საჯარო მოხელის, ასე ვთქვათ, სტატუსის მქონე პირებზე, არამედ გავრცელდეს IP-ებში და CIP-ებში დასაქმებულ მოქალაქეებზე, ანუ იმ ხალხზე, რომლებიც საბიუჯეტო სახსრებით იღებენ ხელფასს და მათი გამოყენებაც ხშირად ხდება და სხვათა შორის უმეტეს შემთხვევაში იძულებით და ჩვენ გვაქვს არაერთი ფაქტი ქონდა იგივე ბორულო არჩევნებზე, როდესაც მათ აიძულებენ რომ რაღაც მხარდამჭერთა სიები მოაგროვონ, შემდეგ მოიყვანონ ეს ხალხი უშუალოდ არჩევნებზე, ან დაესწრონ მართველი როგორც წესი მართველი პარტიის
ღონისძიებას. კი, ამის ტრადიცია გვაქვს.
ამას ჭირდება თავისი გადაწყვეტა მაგალითად. არის იქ სხვადასხვა საკითხები კიდე, რასაც ჭირდება გადაწყვეტა, შეიძლება თითოეულში ვერ შევიდეთ, მაგრამ ეს მომდენო ცვლილებები უნდა იყოს იმის წინაპირობა, რომ ცოტა უფრო გამოჯობესდეს საარჩევნო გარემო. თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ერთ რამეს, რომ დღეს არსებული საარჩევნო კანონმდებლობითაც კი საქართველოს შესაძლებელი არის სრულიად თავისუფალი, სრულიად სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. აქ მთავარი პრობლემა ყოველთვის იყო და არის მართველი პარტიების ნება. და სწორედ აი ერთპიროვნულ მართლობაზე როცა საუბრობთ, მთავარი უპირატესობა ვთქვათ, აი კოალიციური მთავრობის ისე რომ ერთი პარტია ვერ იღებს ბენეფიტებს ადმინისტრაციული რესურსისგან, იმიტომ რომ იმ მთავრობაში უკვე სხვადასხვა პარტიები არიან და მათ ცოტა განსხვავებული ინტერესები აქვთ და ამ მხრივ მთავარი არის რომ აი და ვფიქრობ რომ თქვენ რაც ახსენეთ რომ აი ამ პირობებში როცა შეიძლება სისტემა თავისთავად უპირატესობას აღარ ანიჭებს მართულ პარტიას, შეიძლება
დუნება
მეტი იყოს, რომ რაღაცები ის გახსოვს ჩვენ ამორჩევლის მოსყიდვის ფაქტები სხვადასხვა უფრო მეტად გამოიყენოს, მაგრამ აქ მოდის თქვენი როლი როგორც მედიის, ჩვენი როლი როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაციების, დარწმუნებული ვარ საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო დამკვირვებლები გააგრძელებენ და აქტიურად იქნებიან ჩართული და ჩვენ ყველამ უნდა შევუწყოთ ერთად ხელი იმას, რომ ეს საარჩევნო გარემო იყოს ცოტა უფრო მეტად ცივილური. თუმცა არ გვაქვს ილუზია, რომ ეს იქნება რაღაცა მშვიდი და ყოველგვარი პრობლემებისგან და ყოველგვარი გამოწვევებისგან დაცლი საარჩევნო გარემო, რა თქმა უნდა ეს ასე არ იქნება.
ხო, ჩვენი როლის შესრულებისთვის ანუ მოდმევად მზად ვართ, რა თქმა უნდა, მსმენელი გველოდება მოთმინებით და კომენტარსაც წავიკითხავ, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ბოდიში, გველოდინით.
კითხვა მაქვს ასეთი. მაჟორიტარული ოლქები როგორ განაწილდება? ანუ გათვალისწინებული იქნება თუ არა და დაედება თუ არა საფუძვლად საქართველოს კონსტიტუციური საკონსტიტუციო სამართლოს გადაწყვეტილება, რომ თანაბრად უნდა მეტნაკლებად თანაბრად უნდა იყოს განაწილებული მაჟორიტარულ ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობა.
დიდი მადლობა, გიჟდები ჩვენს სუსმენებს.
დიახა.
ერთ ხაზზე მიყვავს გადაცემა შეიძლება ითქვას და კომენტარია ერთი 20000 კაც რატომ არ უნდა ყავდეს თავის წარმომადგენელი პარლამენტში თუნდა ცხუნდაძე იყოსო.
შეიძლება თყავდეთ 20000 კაც ამ საარჩევნო სისტემით დღეს როგორც პროპორციულად ასევე ნუ მაჟორიტარულად შეიძლება ცოტა უფრო რთული იყოს რომ 20000 კაც ყავდეს, მაგრამ პროპორციულის ნაწილში ძალიან თავის ეს მე მგონი გამოეხმაურა ერთ-ერთ სხვა მსმენელს, ხო?
ხო, ეხმაურებიან ხოლმე ერთმანეთს.
ერთმანეთს ეხმაურებიან და პრინციპში
ოლქების ნაწილი. აქ იცით რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა.
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. ოლქებს რაც შეეხება, ეს 30 ოლქი, ანუ ძალიან
საინტერესო არის, ვერ ჩამოვთვლით,
რა თქმა უნდა, და
30 ოლქი.
ასე არ დართულიც იქნება, რა ხო თქვა, თუ გეოგრაფიულად ესე ყველა მიყვეს ამ ოლქების ჩამონათვალს, მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ თვითონ კონსტიტუციური ცვლილების პროექტში არის ჩაწერილი ოლქების განსაზღვრება. ანუ ეს კიდევ უფრო რაღაც მაღალი
აი მაგალითად როგორ წერია მეტყვი, თელავის, ახმეტის, ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტები ერთია.
ანუ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ რა თქმა უნდა ეს შეთანხმების ნაწილი იყო. მსმენელის კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, შეთანხმების ნაწილივე იყო რო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს უნდა ითვალისწინებდეს საარჩევნო ოლქების
გადანაწილება.
რომ არ უნდა იყოს ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული ეს საარჩევნო ოლქები, უნდა იყოს მაქსიმუმ 15%-იანი გადახრა და არ შეიძლება მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი ისიც ან მაღალმთიანი რეგიონების წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად, ან უმცირესობით დასახლებული რეგიონების წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად. ეს პრინციპები შეიძლება ითქვას, რომ დაცულია. ეხლა ჩვენ კიდევ მუშაობთ და აი წუხანდელს მე ყველა ოლქის ამორჩევლის რაოდენობა არ შეგვიდარებია, მაგრამ ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ესენი არის თანაბრად გადანაწილებული ოლქები. საინტერესო არის, რომ რეგიონული პრინციპებიც არის დაცული. მაგალითად, აი გურიის ოლქი მთლიანად არის გურიიდან იქნება ერთი წარმომადგენელი, მცხეთა-მთიანეთი ეყოლება ერთი წარმომადგენელი, ასევე რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემოსვანეთი, ზემოსვანეთი, ეს პრინციპი შეიძლებაც ასე იყოს დღეს არსებული საარჩევნო სისტემითაც მათ ეყოლებათ ერთი მაჟორიტარი. ნინოწმინდა ახალქალაქს მაგალითად ეყოლება ერთი. ანუ ეს მაქსიმალურად დაცული არის ეს პრინციპები. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ თბილისში არის 8 მაჟორიტარი, კახეთში არის 2 და ეს ისე არის დაყოფილი, რომ პრინციპში თანაბრად ნაწილდება დაახლოებით საშუალო
ხო, ალბათ შემდგომ უკვე თქვენ გამოაქვეყნებთ თქვენს ამ პირველ ემას.
ერთი რაც არის, აქ იყო თავარი წუხილი არა იმაზე, რომ ვთქვათ კონსტიტუციურ კანონ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაიცავდა, იმიტომ რომ ეს შეთანხმებაშივე იყო წუხილი იმაზე, რომ ხომ არ ექნება ადგილი ეგრეთ წოდებულ ჯერიმენდერინგს, ანუ როდესაც ხდება ოლქების გამოჭრა ისე, რომ რომელიმე პარტიის მხარდამჭერები მოექცნენ თქვათ უმრავლესობაში და შესაბამისად მიიღოს უპირატესობა, ანუ სავარაუდოდ მართულ პარტიაზე იქნებოდა ეს. ამ ეტაპზე რასაც ვხედავ, ესეც არ არის ამ
თვალსაჩინოდ.
ახლა საქართველოში არ არის ისედაც ძალიან გამოკვეთილად, რომ ვთქვათ, მაგრამ უფრო დიდი ქალაქები როგორც წესი არის ხოლმე უფრო კრიტიკული და ოპოზიციურად განწყობილი. ამას ამ ეტაპზე ვერ ვხედავთ. იგივე თბილისის მუნიციპალიტეტს ერთი დაემატა, თავიდან იყო საუბარი, რომ 7 ეყოლებოდა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ რაიმე აქ მნიშვნელოვანი პრობლემა არსებობდეს. შეიძლება რაღაცადმე პატარა პრობლემა იყოს, რომლის გადაწყვეტაც შესაძლებელი.
ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და ჩქარა ლაპარაკს რომ იწყებ, არ ვარგა ასე. დიდი მადლობა და 3 წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის. მე მაინტერესებს, აპირებ მსმენელი, ბოდიში გისმენთ, აი დამეხმარეთ ახლა რომ მოვასწრო მეც და თქვენც. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ახლა მე ვუსმენ რადიო მსმენელები რეკავენ გასაგებია ყველა თავის.
თქვენი თქვით რა დრო იმათ რო არ ხო
ხო ხო
გამოეხმაურა.
ძუხელ ღამე მე უყურებ თავარს და გამოვიჭი ბელადების კომანდის აქტიური წევრი ქალბატონის კიტიშვილი, გააკეთა პატარა კომენტარი.
კორექტულად რო ხო კი ბატონო დაასრულე.
ხო ხარ ვიგინები არა
კორექტულად. არა გინე. მაგ ეგ არც მიგულისმე.
ხო. ესე იგი მომისმინეთ ახალ ესე იგი წლევანდელი საგაზაფხულო წლევანდელების გაწევის ან არ გაწევის შესახებ პატარა კომენტარი. ხარიბაშვილის აუგზადეს გამოსვლა თუ როგორ არის, მაგათ საკმე ვერ გავიგე.
რა
ძავალია ქალბატონს იმას არ აკეთებს და ამ დროს ხარიბაშვილის მაგიოთ კომენტარი გააკეთა.
გმადლობთ, ხო თემას არ ეხებოდა. საერთო დიდი მადლობა. მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. აპირებთ თუ არა ჩართვას უბრალოდ და პერსპექტივა აქვს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ან ერთის ან ამდენიმეს ჩართვას აი პროცესში საკონსტიტუციო ცვლილებების.
ხო, არ ვიცი ჯერ ნუ როგორც წესი ჩვენ წარსულში
კომისიაში გულისხმობ,
კი, ანუ ეს განხილვების კომისია დგება ხოლმე, როგორც წესი წარსულში გვიწევდნენ ხოლმე ამ კომისიაში 2017 წელსაც და შემდეგაც, უბრალოდ ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ აზრიც კი არ ქონდა ამ განხილვებში მონაწილეობას, იცით ახლა როგორი პროცესი მიმდინარეობდა,
განსხვავებული მაინც ქონდა რა ვიცი
განსხვავებული აზრის მიმღებლობის
ინფორმირებული,
ხო, დიდი რესურსი არის ყო, ანუ უშუალოდ განხილვებზე გულისხმობდა, ეს განხილვები რაღაცა ფორმალურ ხასიათს ატარებდა ხოლმე. ახლა წელს გამოწვევა ახალი არის სამწუხაროდ აი ვირუსის პირობებში, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა სტანდარტული და ტრადიციული მეთოდით არ წარიმართოს ეს განხილვები და რაღაცა სხვა სახის დისტანციური თუ რაღაც ტელეკომუნიკაციის და თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით გამოიმართოს იმისათვის, რომ არ მოკლედ არ მოხდეს რაღაცა ბევრი ადამიანის ერთ შეყრა, თავ შეყრა და ამ ხრივ
საფრთხის
გაჩენა. ჯერ უნდა ვნახოთ რა გადაწყვეტლებას მიიღებს პარლამენტი, ბუნებრივია ჯერ ახალი პროცესია და ალბათ მომდენო კვირაში უკვე დაიწყება მსჯელობა ამ საკონსტიტუციო კომისიაზე. შემოთავაზების შემთხვევაში ალბათ ჩვენ რაღაცა ფორმით ჩავერთვებით რა თქმა უნდა და მონაწილეობას მივიღებთ. აქ ჩვენთვის კიდევ უფრო საინტერესოა, როგორც უკვე ვთქვი ახლა, ნუ აქ იმედი გვაქვს, რომ ეს შეთანხმება ბოლომდე მივა, ძალიან საინტერესოა ის, რომ გაგრძელდეს იმ სამუშაო ჯგუფის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის მუშაობა, იმიტომ რომ ის სხვა საკითხები ასევე დარეგულირდეს, თუმცა ასევე რაც არ უნდა დარეგულირდეს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთავარი არის პოლიტიკური ნება იმისა, რომ რეალურად სამართლიანი და დემოკრატიული გარემოში არჩევნების ჩატარება იყოს შესაძლებელი. აქ იყო კითხვა ასევე დათვლაზეც, აქაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურად პროფესიონალურად მიუდგეს საკითხს და ბუნებრივია ამ მიმართულებით ჩვენ გვექნება აქტიური როლი, ჩვენ გვექნება ხმების პარალელური დათვლა და ასე შემდეგ, იმისათვის რომ დავიცვათ თითოეული ადამიანის ხმა, მიუხედავად იმისა, ვის მისცემს ჩვენი ამომრჩეველი თავის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, პრინციპები არ იცვლება. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან
დიდი მადლობა, ძალიან დავაფასე თქვენი სტუმრობას ოპერატიულად დღეს. მიხელ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დასრულდა დღევანდელი დილის საუბრები. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო რეჟისორი ჩვენი გადაცემის. თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, არ მოწყდეთ ჩვენს პლატფორმებს. მეგემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.